following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 Homo.
Esperanto. Esperanto. Tre granda ja estas la mondo. Diversa la lingvo en ĝi.
Vi aŭskultas la Esperanton elsendon de la 4 de marto 2011.
Cent jarojn belsonas jam Esperanto, Esperanto, mia espero kreas. Azio, Afriko, Ameriko, Europo, aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la majstron pro lia labor. Al monstro moviso norilo, brio di legnia cor. Esperanto, Esperanto.
Yes, saluton, estas la unua horo, kaj vi aŭskultas la Esperanto elsendon. Saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio, aŭ eksterlande, kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop, mi produktis la programon, kaj elektis la muzikon, kaj funkciigas la panelon. Kaj kun mi en la studio estas du konataj kolegoj.
Saluton de mi Laszlo.
Saluton de mi Carlo.
Saluton ambaŭ, estas bone vidi vin.
Dankon.
Sed ne havas bedaŭrinda afero por pensi, ĉu ne dum la semajno estas terura novaĵo el Japanio pri la tertremo kaj la inundoj. La bildoj sur la televido, ĉu vi vidis, estas nekredeblaj. Ni pensis pri niaj esperantaj amikoj, kaj ni sendas al ili niajn kondolencojn kaj bondezirojn. Kaj ni esperas, ke ili kun iliaj familianoj restas sekuraj kaj sanaj. Estas terure, ĉu ne? Ĉu vi spertis tertremon en via vivo?
Ne.
Ne. Mi unue in Papua-Nov-Guineo, kaj la stranga afero estas ĵus antaŭ ĝi komencis, estas la birdoj malkantis. Tute silento antaŭ ĝi okazis.
Alan, ĉu estis en 2006?
No, estas... Ne, estes alia.
Alia tempo.
Yes, alia tempo. Hier estes terror afero. Do, hodiaŭ ĉi tie en Melbourno estes publika festo.
Yes.
Laborista tago, ĉu ne? Oni diras, estes Mumba festo. Kaj estes kelkaj paradoj kaj tiel plu en la strato, ĉu ne? Nun... Kolegoj, kion vi legos hodiaŭ, Laszlo?
Mi elektis kelkaj mallongaj artikoloj el monato marto 2011.
Mm-hmm.
La marmora grotto en Gadime de Bardil Selimi, kaj serba kliko ĉe albana foiro de Bardil Selimi, kaj vilaĝa kuracisto de Su Yin Ming, e la lasta Mancas Capro en Lia Capo, de Roberto Figro.
Bone, interesse. Yes, kai vi, Carlo, kio vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis unu artikolon el Monato, januaro. Estas pri Ĉinio. La titolo estas Akvo Mastrumado postulas grandegajn investojn.
Bone. Kaj mi legos iomete pri pri la jubilea kongreso kaj mi klarigas pli pri ĝi poste. Ankaŭ mi elektis la muzikon Asorti kaj Tasecio Lima, la bela voĉo el Brazilo, Kaito, Konata, kaj kolegoj. La kodo estas lokomotivo rulo nun, mi tre ŝatas tion. Kaj ankaŭ el la verda disko estas paro Cira kaj Nikon. Do, ni komencu per la grupo Asorti. La compact disco estas Lernejaj Amikoj, kaj fakte la kanto estas Lernejaj Amikoj. Jen, Asorti.
Ascoltis la canton Lernejaj Amikoj de Lernejaj Amikoj compact disco, non el Esperanto. La marmora grotto Gadime estas la sola cimomente visebla el interdecoj da cavernoj en Kosovo. Gi trovigas je circa 20 kilometroj sude de la ĉefurbo Prištino. La grotto estas vere mirinda pro siaj belegaj stalagmitoj kaj stalaktiloj. Tuj post la liberiĝo de Kosovo June 1999 la autoro plezure vizitis gin trifoje kaj de tiam rekomendas gin al vojaĝantoj. La grotto estis malkovrita tutte hazarde en la jaro 1969 de vilaĝano Ahmed Aslani, kiu serĉis ŝtonojn por sia nova domo. Li estis ŝokita de tio, kion li vidis ene. Poste la groton esploris fakuloj el la exa Jugoslavio aparte, profesoro Jovan Petrovic kaj speleologiaj kluboj el Vojvodino. On taksas ĝian aĝon de 80 milionoj da jaroj. Ĝi kuŝas je 584 metroj super la marnivelo. La grotto fariĝis vizitebla por turistoj en la jaro 1976. Ĝi longas 1500 metroj, sed eblas trarigardi nur 80 metroj de unu en ĝiaj tri etaĝoj. Ene la temperaturo estas 9.6 ĝis 16 gradoj, en ĝi estas lageto kun areo de 500 kvadrataj metroj, kaj je de 6 ĝis 10 metroj sube trafluas rivereto Klusure. En la groto estas kelkaj ejoj. Unu el ili estas la ejo de geomantoj. Oni nomas ĝin tiel pro stalagmito kaj stalakito, Romeo kaj Julieto, alproksimiĝintaj unu al la alia de distanco de nur 5 centimetroj. Laŭ fakuloj ili povos tuŝi unu la alian nur post unu kvincent miliaroj, ĉar po unu milimetro estas bezonataj 30 miliaroj. Tre interesaj estas ankaŭ aliaj ejoj kaj koridoroj. Sur la plafono de unu en ili troviĝas marmoraj elstaraĵoj, kiu malgraŭ la gravito turniĝas supren, neniu ĝis nun povas ekspliki tiun evoluon. Laŭ legendo, leporo, eveninta la groton, eliris post kelkaj tagoj en Janjevo apud Gračanica, loĝloko situante erilinie de 12 kilometroj. Antaŭ kelkaj jaroj oni komencis ĉerpi trinkeblan akvon el ĝi por la najbaraj vilaĝoj pere de pumpstacio. Karakteriza por la groto, gadime estas formacioj de marmoro kaj pluraj mineraloj, inter kiuj la rara mineralo arangonito. De Bardil Selimi. Jes, kaj meble bella. Ne, mi vidis en Hungarujo. Similas.
Jes, estas interesa vidindaĝo. Do, dankon Les, tre interesa. Do, dum la semajno mi kaptis la okazon por intervjui Trevor Steele, ĉe konata kolego, pri la jubilea kongreso. Jen la intervjuo.
Saluton, Trevor. Estas bone vidi vin kaj paroli kun vi pri la kongreso. Mi ofte aŭdis pri la sentia jubilea kongreso de Esperanto. Sed klarigu pri la kongreso ankaŭ pri la sentiara afero.
Antaŭ exacte cent jaro en 1901 kongresis la unuan fojon en Aŭstralio esperantistoj en la prestiĝa Universitato de Adelaido.
Do, kiam ĝi okazos?
Ĝi okazos refoje en la Universitato de Adelaido de la 9 ĝis la 17 de julio ĉi-jare.
Bone. Kaj kie en Adelaido estas la unua estis la nova congresso, yes, pri la ĉefaj altiraĵoj dum la semajno.
Do, certe inter la ĉefaj estos prelego de Humphrey Tonkin. Humphrey estas antaŭa prezidanto de UEA kaj unu el la ĉefaj intelektuloj de nia movado. Kaj Humphrey povas fari pri vasta gamo da aferoj, de la angla literaturo ĝis Esperanto. Krom li estos la tre populara franca kanzonisto JoMo. JoMo donos ankaŭ publikajn prezentaĵojn, sed li prezentos speciale dum nia kongreso.
Niaj aŭskultantoj bone aŭdas la kaj ŝatas la muziko de JoMo, jes. Bone, kaj?
Krom tio, ni havos la talenton profesoron Alan Bishop, kiu gvidos la kongresan koruson.
Mi esperas, jes.
Kaj esos, jes, la kutimaj ekskursoj, konkursoj, ekzemple drama konkurso, kanto konkurso, estos multaj prelegoj, kaj ni planas ankaŭ kelkajn aferojn en la centro de Adelaido, ekzemple. Ni cantos en Randall Mall.
Randall Mall?
Randall Mall, esas la comercio centro de Adelaido.
Ah, yes.
Kai tia nia congresa coruso presentos.
Oh, ci vede.
Yes.
Oh, cari ascoltanto, esa es la unua foio che mi audis prici. ne gravas. Yes, esa es de ie... Eble ci successes, yes, estes bone. Kai aliai, eroi?
No, excursoi al Botanica Giardino, al la Naturreservejo Bel Air, kai ancora aliai, kiui estas planatai. Sed compitavi estas a fama Kanguru Insulo.
Ah, yes.
Tio valoras tuttagan excursoi.
Kai vinbero in
oh yes compreneb yes oni provas gusto mi vino in multe locoi afud Adelaido
bone kai adis imeti pri trino el Melbourne
yes es anco planate ke trino iru de Melbourne al Adelaido kun eble speciala vagono por esperantistoj. Tio okazis en 1901. En tiu tempo la homoj vojaĝis trajne, ne aviadile, kaj estis speciala vagono por esperantistoj kun Esperanto-standardoj kaj tio plu.
Sounds interesa. Bone. Kaj aliaj pri la loĝado, kiel estas?
Yes, oni povas loĝi en la studenta hejmo St. Anne's College. Caesas anca multa aliae backpacker logeioi au hoteloi. Yes, ne mancos lodge logoi.
Bona. Do, sanas, can you esperas que gi funcias bone? Yes, dankon. Kai vi vidi, ciu vi havas messagion por la auscultantoi? Cefa messagio?
La unu messagio esas, venu mi petas. Kai parto prenu. La congresso estu via, ne nur nia.
Sve bone, Kai. Bona messaggio. Dankam, Sveva.
Do, gis, reaudo.
Yes, sante.
Escribo de Brasil, que luchas poesía, tropicalando, y en son abril, virina y pela y cae harmonía. Tregas tama la popolo, amas chivo en que hay ni. Músicas bele, ti es guitarro, salutas core fin y a ti. Y en prescribo de Brasilo, que elogias poesía. Tropicalando, y en son abrilo, virino y bella y cae harmonía. Pregas la mala popolo, amas chivo en que hay ni. Ay, ay, músicas belles, chies guitarro, salutas core fin tie chi. Colombeto virto blanca, dame vera splica e pli. Alla homaro, en mi alando, veras por pazzo, ya veras chi. Colombeto virto blanca, dame vera splica e alla omaro, en mi alando, veras por pazzo, jak veras ĝi.
De voce de Tarsicia Limo sono la compa disco Verde Stellae Brasilagioi, la traca numero 9, la titolo estis Birdo Blanca. Tre bella voce, mi sciates ci. Nun, pri la jubilea congresso, dum la semaino mi ricevis el loco co, Hanoi, calcai petoin por helpi ilin pri la preparado de la jubilea congresso. Do, mi legos gin, ilin estes listo de decoc ebloi por vi contacti kai helpi con la preparado de la congresso. Do, unue, numero uno, decidu veni kai bonvolu marki la daton en vian calendaron aligiu. Du, reclamu pri la congresso en via urbo o loco. Instigu aliaen veni. Distribuo flugfolioin tra via urbo. Tria, en la congresso retpagio aea2011congresso.ning.com. Vi vidas kiel homoi venas al la congresso, eble vi mem povas contribui per simila filmeto, ne pli longan ol unu minuto, mi petas. Quare? Helpu esplori nian historion, preparu presentadon dum la congresso, eventuale pri la historio de Esperanto in via regiono, ancau eblus crei libreton pri nia historio. quin contribuo alla jubileo congressa el dono de esc, quiu devas esti preta iela comenzo de julio. Ses, organizu exterlandanoin sendi al ni gratul messagioin. Sep, helpu instigi vian locan gruppon prepari teatrajon au cantaron por concursi dum la congresso. Pripensu patopreni en la congressa coruso guidota de Alan Bishop. Ah, cene. Numero hoc. Ni invitis Humphrey Tonkin, el usono, el staran intellectulon kai oratoron, kai la tre popularan cantiston Yomo, el Francio. Organizu ion in via urbo loco antao la congresso. Numero 9. Helpo organizi esperantan film festivalon, trovu taugain filmoin. Malgrandan au grandan, eble ili povas esti montritae ancao en aliae urboi. Dec, helpu crei contactoin cun nia gemelae urboi. Cio estis? Estas Austin, Usono? Himeji, Japanio? Tu estes soferata loco. Himeji, Japanio. Christchurch, Nozelando, ancao, soferas tetremo, ciu? Georgetown, Malesio. Ni jam havas bazan contacton kun Himeji, bone. Dekunu, presentu ion dum la congresso. La temo estas cent jaroj de Esperanto en Australio. Kai nun? Kai numero do, dek do? Dec du, preparu sin presenton de via loca gruppo, clubo, fotoi, informiloi, bultenoi, historiae materialoi, vi havas ie dispona tablon dum la unua intercona vespero. Dec tri, dum cae post la congresso ni havas exposition pri la centiara Australia e historio. Se vi povas, volas, helpi au havas interesan materialon bonvulu, si igi nin pri gi. Trovu fotoin materialoin pri antauae congressoi. Helpu prepari la exposition. Gi voyagios tra Australio poste. De qua, helpu prepari exposition de Esperanto to chemisoi, Australiae cae exterlandanoi. Helpu organizi la comunan train voyagion de Melbourne al Adelaide sabaton la 9 de julio. Dexes, helpu telefoni ex esperantistoin cae aliae. Creu standardoin banners por presenti tra la universitato kai la urbo dum la congresso. Kai ancao commentu positive critiku kai diru al ni viain ideoin kai proponoin por crei memorindan eventon. Certe eses calcae an opportunoi por patopreni in la preparado. Do, sendu ideoin al Trevor Steele, a ret adresso por Trevor es trevor.steel99. Steel con 3 A. Kai steel now now. Trevor.steel99 che gotmail.com. Yes, mi sete esperas che ascoltantai povas helpi pri la preparado. Okay, nun, Carlo, via vizzo, aquo mastrumado, kim?
Yes, esos pre aquo mastrumado postulas grandega investon. La aquo mastrumado havas du aspectoin. La utiligo de la aquae ricfontoi kai la mal ebligo de inundoi. Tum la lasta jaroi ambau ricevis ne suffician attenton de la Cina registaro. Pro tio, plei parto de la aquo utiligai construasoi seriose defecticis au ne estis giusta tempe riparitai. Cai pli gravicis la aqua polluado. Dum mel dec plur loke estis sequezo cae inundoi. La registaro iam ec conscias pri la urcezo de sintesa planum. En la tuta agrara areo de Cinio nur duono estas irrigaziebla. La alia duono malhavas instalajoi de irrigaziado cae trenado cae havas productadon mal altan cae mal stabilan. Cio dependas de la natura circau circunstanzoi. Multae instalajoi funccias nur je 40% de sia capacito. En la campana regiono della nord-occidenta Cinio mal ofte videblas equipajoi por aquo utiligo. En la gravae pompeioi, ok dec quin procentoi urce zonas renovigon. Dell'autunno de 2009 cis aprilo 2010. En quin provincioi della sud-occidenta Cinio estis forta sequeco, cio alportis rectan economian perdon de 2 miliardoi de yuanoi. Uno yuano valoras proximume 0.1 euroen. Dum la somero de 2010, terura inundoi en la suda Cinia suferigis milionoi da popolanoi. La economia perdo atingis 120 miliardoi da yuanoi. Anca la aqua malpuricio estas tre grava cae causas perdan de pli ol 500 miliardoi da yuanoi. Presca 4% de la malneta enlanda producto de 2010. La registaro donas al aquo mastrumado pli gravan locon en la stata strategio. Lau tia nova politico. La stata consilantaro decidis dum 2011 investi 400 miliardi da yuanoi en Cin. Ancora pli gravas che estas long daura politico che dum la venontai dec iara la totala investo povas atingi kelk mil miliardoi da yuanoi. Ancau la dec dua quin iara plano 2011 cis 2015 prescribas rigoran administran sistema relate al aquo utiligo. Fundamentai construoi iom post iom solvas la problema de poluado. Scribas Mu Pengua.
Yes. Aquo is a serioso affero.
Yes.
Serba.
Serba che cuce alba na foiro de monato, marto. Notinde parto freni serba entreprenoi en la industria cae commerza foiro, click, expo, click, en la albana cefurbo Tirano. Ce estis la foiron, ciu funccias iam de 17 iaroi, firmau en naibarae regionae cae exterregionae landoi, inclusive Iranon cae Indonesion. Tamen, ocul frapis serbae entreprenoi, despli char dum multae iaroi existis inter Albanio, cae Serbio streciae rilatoi politicae i inter aliae pro Kosovo. Laudusan Jerković en la compagnio Velexpo estis representantai en la foiro 28 serbae entreprenoi.
La valo de varoi montratai en la foiro inclusivis nutrajoi, cermicajoi, trincajoi, construmetarialoin, electrajoin, bicicloi cae pumpiloin. Ene de quelcae tagoi estis subscribitae contractoi ie valoro de 100 milionoi de usonae dollaroi, compare con nur 5 milionoi antau quar iaroi. Citiun crescon ebligas la geografia proximezzo helpata de novae autoshoseioi, favorae presoi, compare con grecae cae italae comenzantoi, bona qualito cae comuna strebo de ambau landoi desirintai aligi al Europa Unio. Tiu cele, la alban registaro permessis serbain civitanoi ec de aprilo 2010 sen vise eniri la landon. Atendata estas reciproca pasio de flanque de la serba registaro. Ancau tio faciligos cun laboron de Bardil Salini.
Yeah, interesse gruppo.
Yes.
Duncan. Nun, esse tempo buon musico, non esse Kaito, en la coro locomotivo rudo nun, track non esses, cae la titolo del canto estas Stazidoma Musicanto.
Mi ludas per violon, guitar au accordion, en halo della Stazidom. Mi estas hoy, suno de la fervoi. Mi cantas por strat public, densa curam trafic, ne attentema pri music. Tamen vibras hot, mia suna not. Kiu vi estas musicando, de kie venas mia canto. Tutte ne gravas, char mi miravas, en la corridor de Stazidoma. Vi virtuosa sen renomo, vera talento, voce de sento. Just en liber, via ludo manier. Por gendarmo hush, falsa stona fush. Ho tan con signor, ciu vi estas regisor, ciu sonas gloras una hor. Se vi tungas hei, min en concertei. Eble vi revas pri successon, discoi ricigas del promesso, iel motido, c'è televio, tamen momente la pubblico, ne sorgas pri via lirico, prete curante, mis arrogante. Vendos discoi mi con rit, nur mancas productisto fit. Malfacilas hui, el redigi tui. Da sonas nun cor inclin, auscultas sci nur mi, o tan con cara iunulin. Via danza hoi, sumas cela per voi. Nin ti observas el angulor, char via vivo de baculo, eble ci accias salditam en placias de tempo al tempio da mono. Dona salvi cara persona,
simpla almoso, a volte noioso.
Ni ascoltis la canton stacidoma musicanto de locomotivo rulo non compact disco. Nun mi legos articolon de Monato, villaggia curacisto. En Cinujo trovigas grandombrae camparanoi, tamen prescao ciu hospitaloi, ciu grandai, ciu malgrandai, funccias en urboi. Protio multae curacistoi diplomitae ce universitatoi laboras nun tempe en la camparo. Ili estas salairaitae, de registaro, cae ofte laborante solae, curacas malsamai camparanoi en state, construitae curaceioi. Exemple, la curacisto li diplomitigis anto pli ol dec iaroi, cae comencis labori en villaggio. La villaggianoi li shatas, char la villaggio situas circa 30 kilometroi de for de la plei proxima urbo. Antaue, se ili malsanigis, ili devis veturi alla urbo por ricevi medicinan helpon. Ciutage, la curacisto li pritractas 40 malsamanuloi. Antau 3 iaroi li acetis auton, kiu funccias kiel ambulanzo. Se iu malsanigas kaj telefonas alla curacisto, tiu tui venas. Tamen, char mancas al li flegistino, li devas ciutage labori. Li do ne disponas pri libera tempo por acquiri novae scioin en faco quiu rapide shangigas cae evoluas. Dexu in ming.
Tre interesse.
Estas ganda helpo por la camparanoi.
Certe, certe. Dankan, Les.
Ne, dankine.
Nun, mi ofte legas la Scienza Revuo, kio estas la giornalo de la Internacia Scienza Asocio Esperantista. Do interesajn artikolojn, originalaj, kreita kaj skribita por la giornalo. Kaj je la fino de la giornalo oni trovas kio la redaktoro diris Scienza Echo. Estes malgranda rapporto, ofte tradukita de aliai giornaloi, kai tiu interesas min. En la Süddeutsche Zeitung, numero 168, 2009, kai estes articolo letto titie, la titolo estes Economiae Mechanismoi contra blindezzo. Dec unu milionoi de personoi in Hindiu estas blindai, en octec procento de la ocasoi cause de cataracto. La ne complican nur dec minutoin dauran operacion por la restorigo de la ocula vidcapablo, fresca neniu sen rimeda hindo povus permessi alsi. Pro tio la sociala entreprenisto Govidapa Venkateswamy fondis en la jaro 1976 la Aravind Okul Hospitalon kun tre lerte prepensita entreprena modelo. Hodiaŭ tie senmonaj pacientoj ricevas sian operacion senkoste. Ecte la fondigio iam 2.4 milionoi de homoi. Sed samtempe la mal sanuleo ofertas unua classon curazadon al ricai patientoi possidantai multe de propragio.
Tiwi venas de tre forai regionoi por ricevi la curisadon da extraordinare spertai doctoroi en la ocul hospitalo. Pro tio, Aravind povas labori ne nur spes equilibre, sed ancao realigi siain ambitiain planoin. Gis la jaro 2015 oni celas operatii ciun jaron 1 milionon da patientoi. La Aravind Ocul Hospitalo estas exemplo kiel social entreprenistoi en plei diversae landoi povas contrawagi plei diversaen medicinaen defioin kai socialaen provocaeoin pere de plei diversae ideoi kai inclinoi. Quelcae el ili laboras profit orientitae, aliae nur elspes covrae. Comuna al ili, tamen esses la celo, dauro pove cae efice forigi socialain, economiaen, medicinoin, cae ecologiaen mancoin, au malfunccioin helpe de economiae mechanismo. Alia articolo pri medicino, curas historia catil. Yes, cede. Bone, ripeto musico de Tassisio Limo. Li cantas el la compact disco Veros de la Brasilajoi, la canto Caracor.
Batante kiel haste malpace caracor, renigas vitro etse mian bruston per langor. Kiu defenas ja defie mis compren, montegon vidi kie vasta se ben. Al mian statau prava naiva shainas vi, char el trompicio valdo vin attentos tia ci. Sed vi ne volas attenti la feron, contra ucio vi daurigas l'esperon. Caracos, serenillo caricardo l'estonton, vine te pas attendere un conton. Caracos, io pli vi persistos trans la real, des mal pli el tenebla estos figlia. Certe sin, pri via tre afflicta palpitado es la fin, de tien nunga tago pesa y es opir, ne igas pensi con pleieta tir, char male si imacus la quantum da dolor, in diel bati canta mia estimata cor, se te cenar mo di evitas la veron, malgrau cio vida ricas l'esperon.
Ni ascoltis la canton Caracor de Verda Stella e Brasiliana compact disco. Mancas capru en lia capo, che temis pri extravaganzulo, chi al cetere prescao ciui artistoi, estas de longa conate inter liai samregionanoi, sed nenio en Sant Agata di Militello, Sicilio, imagis che Alfredo Iraci, stat officisto cum passia intereso, pri pentrado tapetos la muroi de la urbetu per centoi da larmelitai necrologoi. Temis pri la morto de Carlo, nec frato, nec filo, kia la nomo credigus, sed, vir capro, suffociginta en januaro. Regule pagis Iraci la affisciado imposton alla comunumo por omagi la lastan foion al besto, cium pro amindezzo cae mildezzo li amis dum iaroi, quasau familianon. La necrologoi altiris criticon cae piridon de la plei parto de la villagianoi. Tamen ne mancis surshultrae frapoi al la funebranto, cae aliae pruvoi pri solidarezzo fare de tiui convincitai che homa amo povas disvastigi exter la propran specion. Ne gravas assertas besto protectemuloi che temas pri besto doma au sovagia, cium kiel en la ocaso de caproi en plurae landoi oni ne hazitas buci por sin nutri, spite al tio che iui shanigas ne priatenti ilian fidelezzon, bonamind netzon, cae sinoferon. Bestoi havas multon por instrui al la homaro. Neniom costas ilin repagi per caresoi au adiuaia affisioi de Roberto Pigro.
Do, non estes presque alla fino de nia el sendo. Mi esperas che vi giuis gin, cae se vi desiras contacti nin bonvolu, usi la e-post adreson stefskank@hotmail.com au per helica posto esperanto program 3000 post kesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Do, ne forgesu la collegoi in Japanio, ni pensas pri esperantistoi, kiu eble suferas tie, ni sendas al ili nian condolenzoin, kai bon desiroin, kai ni esperas ke ili, kai la familioi restas secura, kai sana, tu ne?
Yes.
Do, este tempo po adiaui din, do?
Tis reado de Carlo.
Tis reado de mi, Les.
Kai, tis reado de mi, Alan. Yes, mondo estes malfelice loco
at
tiu momento in Nord-Africo, kai tiu plu. Heble pri tiu landoi, la esprimo de Indira Gandhi estes tauga. Si diris, vine povas maun preni cun pugnitai manoi. Si pravas. Kai ni lasas vin in la ne pugnitai manoi de Sira kai Nikon en la verda disco la canto nomo estas Demarche kai nova sono por la auscultantoi. Do mi adiaus vin gis riado de mi Alan.
Esperanto, aha, vidu ci varion, ci pomaci agrablo, rapido in vista fasa, con su tur tablo, vidu ci varion, ci e po' con televidan, fatto chiullo la stamaton, camamaton, ci cassati un raton, mi fortico sui, vidu ci varion, caine cascio in tranco, che è il su, giarci su, se il su, la forza catte marce, cula, vidu ci varion, che senza vato de parolato, almo potri lo dilo, en hai chi per tio, vidu ci varion, se brandaccio non c'è arancio, lupta, spiedo, memory, non calcula, si danza, chantelat, lucoi, vidu ci varion. No, si ho perto camarado, dum la concerto e al via al coro e sto zizzonato, vidu, ci varion, via, porruzzo gin, ah, yeah, porruzzo gin, camarado. De hip hop contra uno y estos malvenintos, levo manon, hey,
apo kintoj dhe hip kop kontra uroj e tot mal ben kintoj levu manoj ju apo kintoj dhe hip kop kontra uroj e tot mal ben kintoj levu manoj hey ju apo kintoj dhe hip kop kontra uroj e tot mal ben kintoj levu manoj ju apo kintoj para droin la stil fortika zbashon kiel ulo de form pajaroj tuten parkour penton paru je nesta tre porkun anten mal respekto ti superas ritmon kaj shiras autin konekton dientra chill kon fettigato po skribilo liter vico fumato korekta kun me tiro farbacita i horoj kun video hipnoz automato jes vidoza prognozo ju estas patato ne komprenato MC enciklopedia jam enciklikon e ne pra slakado pia en forumo kvankam hubacoj masana sriče mi e stinga cilin ile ne ze cifrat nija ničom qia fero ne kuni da sare kjeres grubo qe grupa pereto au fi kaptacion ana te kjer ku gonde su bizareto ma deco ne e qo si mila sal kot patal pejzaqo mi dhe trua t'ulojn kun kjel t'ja pizaqo mi dhe trua t'ulojn kun kjel t'ja pizaqo t'ja pizaqo su buloj mala ma t'faqion pola s'dragon kjel gango te agneso se destas ma sukceso haltigi aplaudo progreson al qjuj qjuj sur scene estas jam jardekon kaj t'jes fanoj bezonas for strekon antau panjo al qipi Joy don't of money pirata talib quality na muza sedne estas kialo antaŭ amikojan heli vestita karlkani estas koloro de ties kampanjo sopiras je putinoj kun ŝuoj de manolo plani tisoj stiloj kun ŝuoj vinil disko kun
Toro pro tecnico della motoro amas liam kun fascino tion corun la maschino fai vos voyaggianto e laude pro la conforto cae ad laude potem migas ciui homoi trainon ci estas i domoi Ruston lasas pli oftiĝas la riparoj, sed ĉu vere gravas knaroj? Vagonaro plu fieras, eĉ se foje ĝi suferas, tion sentas maŝinisto, kiu flegas kun persisto. Se publiko nun plendadas, kompanion ĝi persvadas, foje ĝi antikvaĵon prenu. Ci al fervoia strenu Fai fu, fai fu Fai fu sur la boia Proveienza tu mal gioia Fai fu, fai fu Fai fu sen motivo Ti un canto nien la Faipas la locomotivo, la stampoion en activo, estas gi tro mal moderna, gi ha stato tre consterna. Faipas triste la conduttoro, chiu longe en memoro, tenos tiu in cundeturon, chiel granda in viflesuroin. Faipas non prilli ai sentoi, homo chiu i senatentoi, Cedas cion en forgeson, salutante nur progreson. Vai fu, vai fu, vai fu sur la boia, con gaiezzo tu man gioia. Vai fu, vai fu, vai fu sem motivo, io canto niente la vita.